Mødre bør I større grad være hjemme med barna når de små, sa psykolog Anne Brudevold til Sånn livet I vår. Sånt skaper reaksjoner. En av de som skrev et langt brev til oss var lektor og tidligere kommunepolitiker I Molde, Bitten Linge. Sånn livet dro på besøk til Bitten Linge I sommer.
Jeg satt på kjøkkenet og spiste frokost, så ble jeg faktisk ganske opprørt. Og så gikk jeg inn, og så sier de så hyggelig etterpå. Hvis dere vil ha noen kommentarer, positive eller negative, så send en mail eller postkort eller noe sånt. Og så tenkte jeg, nå sender jeg sannelig en mail.
Det var psykolog Anne Brudvold som fikk hjertet til Bitten Linge til å pumpe litt raskere under frokostkaffen. Anne Brudvold argumenterte for at det best for små barn at de hjemme med mor.
Det jeg mener at det synes som, og mye forskning bekrefter, at kvinner utrustet på en speciell måte for å kunne ta vare på de små barna.
At det slik en god barndom og at det slik morsrolla, og dermed mange kvinners liv, bør være, kunne ikke Bitten Linge la forbli uimotsagt. Sånn livet fikk en e-post med et vedlegg på nesten 5 sider.
Programmet jeg sikter til var det ivindelige om mor skal ha dårlig samvittighet, bare at hun ikke hjemme med barna hele tiden. Psykologen Brudevold hadde noen provoserende synspunkter på det. Jeg blir så uendelig trist av de reaksjonære synspunktene som den siste tiden lanseres.
Et slikt engasjement ville Sånn livet grave mer I.
Det hun snakket om, det var faktisk dette her, at kvinner, de burde være hjemme med barna sine. Hun mente at det kanskje var det klokeste, og det reagerte jeg veldig med. Fordi det noe man har gjort med kvinner I alle år, påføre dem skyld og skam for at ikke de tar seg av barna sine. Og jeg synes det var en veldig reaksjonær uttalelse, og jeg synes faktisk det var ekstra ille at det kom fra et ressurssterkt menneske som selv hadde en universitetsutdannelse og som selv fikk utføre sin jobb. Og sånne reaksjonære uttalelser, de reagerer jeg veldig på, fordi vi har ikke kommet så langt når det gjelder likestilling. Vi har lang vei å gå igjen. Altså, vi fikk stemmerett I 1913. Den første som kunne ta artium var I 1882. Lærerskolen ble åpnet for kvinner I 1890. Fremdeles så det flest menn som styreformenn I børsnoterte selskaper, 93%, så vidt jeg husker. Mens det kvinner som I størst grad tar universitetsutdannelse, hovedvekten av de som tar mastergrad og doktorgrad faktisk kvinner. Og jeg synes jo, det jo klart at de gjør det fordi de har hatt lyst til det, og de har ambisjoner, og så skal de stå der med den dyre utdannelsen sin, og så skal de ikke gi noe tilbake til samfunnet, det den ene siden, og den andre siden det at de ikke skal få lov til å praktisere yrket. For det blir jo sånn, hvis de skal være hjemmeværende med små barn, så blir det jo satt tilbake når det gjelder yrket. Fordi en yrkesutdannelse, den blir jo også utdatert etter en tid, hvis ikke de holder den ved like.
Kjøkkenet på hytta på Tjøme lite, og ikke der Bitten helst opphelse.
Ja, det skal være, ja, det, her ikke jeg så mye på kjøkkenet.
Nei.
Nei.
Det mest månen din.
Ja. Nei, jeg vasker opp. Jeg veldig sånn vaskete da. Men det han som lager mat, og det ganske utrolig, fordi da sier folk, så heldig du som har en mann som lager mat. Så prøver jeg å få frem at han veldig heldig som har en som vasker, men det slukker han. Nei, det det alltid mennene jeg synes på, vet du.
Den nå pensjonerte læreren har ikke barn selv, men viser til familiebakgrunnen sin, og de observasjonene hun har gjort seg gjennom 40 år I skolen for å forklare meningene sine.
Av egen erfaring har sett at det går an å kombinere. Altså min mormor, hun var en av de første som tok lærereksamen, hun tok det I 1893, og hun ble enke med 4 barn, og hun var lærer hele sitt liv. Greide å kombinere det, og samtidig som hun var samfunnsengasjert. Ingen tok noe skade, og min mor, hun ble veldig tidlig skilt, og hun var lærer hele tiden. Og jeg vet at en av grunnene til skilsmissen, det var at faren min ville hun skulle være hjemme på kjøkkenet, der ville ikke hun være. Og det gikk veldig bra, og jeg og elevene mine, altså de generasjonene som har vokst opp nå, de har jo hatt utarbeidende mødre. Og jeg har ikke sett at de på noen måte har tatt skade av det. Og jeg har aldri hørt det heller. i samtale med elevene mine. Så jeg tror det der en myte, det at du må være hjemme. Og jeg tror det blir, altså jeg tror du da har du det som det eneste målet, for nå jo husarbeid nå, det jo veldig lett, så det gjør du jo forholdsvis fort unna, hvis du litt effektiv. Men dette at du da skal ha barna som eneste mål og mening, jeg tror det for stor belastning på barna. Altså jeg tror de føler at det kan bli klamt.
Så. Men det jo mange som tenker sånn at ungene er noe små bare en gang. Og å være hjemme en 3, 4, 5 år. Ikke så mye av et helt yrkesliv på kanskje opp mot 40 år.
Og jo da, du blir satt veldig godt tilbake i yrkeslivet. Hvis du så lenge borte, det den ene tingen. Og altså, du må jo gi ungene dine spillerom og frihet. Altså jeg tror ikke du skal fotfølge ungene dine hele tiden. Det har aldri vært sånn. Og det var noe jeg merket på mange av mine elever, at det var enkelte som følte simpelthen at det ble en belastning, at det ble klamt, altså at mødrene nærmest klynget seg til det. Jeg tror ikke det sunt, ja. Altså, jeg forstår ikke egentlig problemstillingen, tror jeg. Dette her å skulle være hjemme med barn, at det skal være hele livsinnholdet i flere år, og jeg synes også at det en belastning på samfunnet. Jeg synes at de skal bruke utdanningen sin, og jeg synes de skal føle ansvar ved også å jobbe.
Da er det vel en del som sier at å være hjemme til ungen 3 år, da, at de synes at den for liten til å bli tatt vare på av andre. De føler at de gjør det best selv, og det det de har lyst til.
Ja, det sikkert noen som har lyst til det, men det ikke gitt at de gjør det best selv. De blir bortskjemte. Og jeg tror de har veldig godt av å komme ut med andre, dele andre og ta hensyn til andre mennesker. Å gå og bli dullet med av moren sånn, det tror jeg ikke noen har noe positivt ut av. Altså jeg synes at, jeg skal jo ikke uttale meg for bombastisk om barneoppdragelse, men jeg føler jo at man på litt grann på feil vei. Altså barn skal ha omsorg, de skal bli sett på mennesker, og du skal først og fremst snakke med dem. Altså sånn, du skal respektere dem som individer, og du skal snakke med dem. Men sånn som det nå, så det omtrent som at barn skal få sin vilje. Jeg vil ha leve på seg, så får jeg leve på seg med en gang. Nei, jeg vil ikke ha leve på seg allikevel. Jeg vil ha syltetøy. Altså at de blir for bortskjemte, og de blir for mye i sentrum. Altså at de lærer seg ikke til å ta hensyn til andre mennesker. Og jeg tror ikke det kommer noe positivt ut av at de hjemme til de 3 år. For ikke å snakke om 4 og 5. Jeg synes de skal ut i arbeidsliv.
70-åringen yrkesaktiv kvinne i tredje generasjon. Mormora ble tidlig enke og forsørget selv de 4 ungene sine. Og mora valgte også yrkeslivet. Men det var ikke uten kostnader at hun brøt med husmoridealet.
Og en annen ting som jeg opplevde da, det var at jeg vokste opp under krigen. Og da var det rasjonering. Vi hadde faktisk veldig lite mat. Du måtte stå i kø. Og da opplevde jeg hvordan de hjemmeværende husmødrene simpelthen mobbet moren min. Og også i forretningen, klart. Dere kan ikke få melk. Når ikke du her klokken 11, så kan du ikke få melk. Så jeg opplevde faktisk veldig mobbing av, kan du si, min mors medsøstre. Da. Og så for eksempel, altså, jaså, pusser du ikke vinduene hver uke? Det gjorde hun selvfølgelig ikke, for det hadde hun ikke tid til, hun prioriterte annerledes. Så dette presset med å være hjemme, det opplevde jeg veldig som barn. Også fra familie. At det var liksom en sånn, de prøvde alltid å finne feil ved moren min, fordi hun ikke var hjemme.
Men hadde mor de et reelt barn?
Ja, for så vidt hadde hun jo det. Nå kunne hun se at da hun giftet seg med min far, så kunne hun jo valgt å være hjemmeværende. Det ville hun ikke.
Selv om bakgrunnen og identiteten i utgangspunktet var borgerlig, så endte Bitten Linge opp i Arbeiderpartiet.
Min mor, hun var Høyre. Hun var jo ganske aktiv i Høyre. Og jeg var jo viseformann med C i den konservative studentforeningen i Oslo, så jeg har jo en bakgrunn. Som jeg av og til skjuler. Men altså, jeg var alltid, den gangen så var jo ikke så profilert, dette her var på 60-tallet, med kvinnesak, men jeg var det hele tiden. Jeg var veldig opptatt av kvinnesak, så det var noe som jeg hatt hele tiden. Og jeg husker at da jeg kom til Molde, så var jeg på et Høyre-møte med en stortingsrepresentant, han var forresten opprinnelig prest. Og så begynte jeg å spørre om, liksom, om ikke de på programmet til Høyre hadde noe mer som gikk på å støtte opp om kvinner som var ute i yrkeslivet. Og det hadde de ikke. Og da sa jeg, nå begynner jeg faktisk å miste troen på Høyre, sa jeg. Og så sier jeg, de må da ikke miste troen, lille frue. De må ikke miste troen, sa presten. Da meldte jeg meg ut av Høyre. Og jeg var jo medlem av en ny feministisk gruppe. Jeg var veldig tidlig med der. Og da var det jo at vi sa, vi går ut og erobrer partiene. Og da gikk vi til litt forskjellige partier, men de fleste havnet vel i Arbeiderpartiet eller SV. Og så meldte jeg meg inn i Arbeiderpartiet, og plutselig så sto jeg på listen til kommunestyret og kom inn. Og jeg følte at det var gjennom politikken du kunne gjøre ting. Men jeg følte at jeg hadde en annen plattform også. Det var jo faktisk å bevisstgjøre jentene, og det jeg var opptatt av, det var å gi dem selvtillit. Det vil si, jeg var opptatt av at alle skulle få selvtillit.
Bitten Linge er kjent i Molde. Ikke bare for to perioder som varaordfører, men også som leier av Molde Kunstforening og for Røde Kors i fylket. Mellom annet. Merittlista er lang. Og så blir hun huksa for å kle seg pent og gå med høye hæler.
Så det jeg fikk høre veldig mye om nå, det var jo om mine korte skjørt og høye hæler. Og trange gensere og alle mulige sånne ting. Og det var en gutt som var blitt flyttet fram fordi han hadde sittet og lest noe annet, og det tålte ikke jeg. Men han var så begeistret, fordi da var det var liksom, på katheteret så var det ikke vegg på den ene siden, så når jeg satt der, så satt han og kunne se inn på bena mine. Og jeg tror ikke jeg hadde noen tanke om at det kunne være noen fornøyelse i seg selv. Men han sa at han ble regnet som privilegiert, så han fikk lov til å sitte der.
Men det er ikke bare høye hæler som gjør at Bitten Linge blir huksa av tidligere elever.
Da ser jeg for meg en ung, flott, moderne kvinne som nettopp var kommet til Molde som religionslærer. Så vi som begynte på gymnaset høsten 63 var det vel, vi fikk henne, da var hun helt fersk lektor. Og vi syntes dette var veldig spennende.
Hun skrev til Sånn er livet, og det kom jo veldig klart fram at hun er feminist i det brevet hun skrev til oss. Kunne du merke det?
Ja, det kunne jeg merke. Hun var opptatt av kvinnestilling og likestilling allerede den gangen, på midten av 60-tallet, for over 40 år siden. Og det var jo noe jeg selv tok med meg av holdninger og synspunkter da jeg selv kom inn i politikken, bare noen år etterpå. Og jeg hadde vel kanskje i starten av mitt politiske liv ikke nok forståelse for dette med kvinnenes kamp for likestilling, men etter hvert så fikk jeg det. Der har jeg kanskje også noe å takke Bitten for.
Det sa Kjell Magne Bondevik, tidligere elev av Bitten Linge på gymnasiet i Molde på 60-tallet. Reporter i innslaget var Marit Holmqvist Fenne.